Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenlörünün geçen sani 20. asırın başlarına türkmenlörün arasına yaşayıp yerli medeniyeti öğrenen görünüklü günde korşuna Samoylov için türkmenlör varada öz gündölüğünü kaldıran odol cemiyetçiliğe giyinlen məlum olmadık yaratlamalarına gönüktürüldü. Aslı Ukrayna olan Rusyalı Türkoloğun 120 yıllık gündölük birliklerine yana bir Rus imperiyatına tavin edilen türkmen toprağını Rus harbaları bilen yerli halkın arasına sağlaşıksızlık türkmenlörün kolonial resmilere çemeleşmeleri, olorun kolonial cahan keştelerden çetde durmak istekleri ve beylik yağdaylar açılıp görkedilyar. Samoylovich cemi 4 gedek Türkmenistan'a sapar etdi. Öz döwrüne tanymal türkmen yazıcı şahirlerinin ösüp yetişmegine, olaryň Russiýanyň ýokary hujaýlaryna kämil bilim almagyna ýardym berdi, goşant goşdy. Iň soňunda türkolog Rus täsir giňişigine bitiren iňňän uly hyzmatlaryna garamazdan Stalinyň repressiýa ýyllaryna panturkizmine aýyplanyp 1938-nji ýylda NKVD-dan ökörler tarapynan atylyp öldürildi. Eýsem 20-nji asyryň başlaryna türkmen diliniň täzeden şekillenmegine, türkmen edebiýatyna nuskhawy eserleriň ýüze çykarylmagyna we türkmen medeniýetiniň halk döredijiliginiň ulumy taýdan öwrenilmegine başga haýsy dil çalymlar we günde gorşunatlar goşant goşdy. Dünya türkmenleriniň bu sany şeýle temanyň töwereginde türkmen ýazgysy we Süýünçi Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik geçirdi. Hudaýberdi, ilk bilen geçen sapar Samoylovich'e bagyşlanan gepleşigimizde dören soraw bilen söhbetdeşige başlamakçy bolýan. Görnüklü günde gorşunaz Rus imperiýasynyň täsir giňişigine girýän halklaryň arasyna uly-uly hyzmatlary bitiripdir. Yerli medeniýetlere öwrenipdir, türkmen halklaryň dillerini, halk döredijiligini öwrenipdir. Olaryň Rus dilli halklaryň arasyna tanalmagyny, öwrenilmegini üpjün edipdir. Ýöne muňa garamazdan alymyň Rus imperiýasynyň öňünde imperiýanyň synbanyň ýetiri Sowet döwletiniň öňünde bitiren ýyl bäxbitli hyzmatlaryna garamazdan panturkizmine aýtlanyp atylyp öldürilipdir. Şu gapma garşylygy nähe ýyl düşünmeli?
Muňa gönüden gönü siýasatyň pidasy diýip düşünip bolar, sebäbi şol Moskwanyň Rus imperiýasynyň soňky onuň miras düşüri bolan Sowetler hökümetiniň esasy daşarky düşman hasaplaýanlarynyň biri türklerdi, türk dünýäsidi, panturkizmdi. Şoňlen birlikde muňa belli bir derejede esasam bar, sebäbi 20-nji ýyllaryň gyrjdanlyk urşlaryna türkler gatnaşdylar, merkezi Aziýada bolan gozgolonlara gatnaşdylar, maslahat berdiler, hem olara ýardym etdiler, ýagny düşünje taýdan, harby täälim taýdan. Şoň üçin hem Moskwa türk dünýäsini halanok, türk dünýäsiniň agzyr bolmagyny isleýänok, şoňa öwredip ol panturkizmde aýplanan adamlara gaty ýogsy şemeleşdi. Şoňlen birlikde Samoylovichim şol agyr günäniň pidasy boldy. Aslynda bir beýle däl. Onuň soňam Rus imperiýasy ýa-da Rus alymlary diýip alnanyna bir ören şertli hem darmandy bolýar. Sebäbi Türkmenistan dünýäde bir millet, aýratyn millet özüm taryhda iz galdyran, häzir çenlem ýaşap gelýän ören öz boluşly, gadymy hem başka bir yerine bir mingrat barmayan ayratin millet. Onun öz medeniyeti var, öz dili, edebiyatı var, tarihi var. Şonu alim bolan adam öwrenýär. Ol siyaset üçin ya imperiýa üçin däl. Alim bolan adam eýleki medeniýetleri öwrenýärler. Bir dünýä derejesinde de şeýle, meselem Müsürün medeniýetini öwrenmek ýa-da bolmasa häzirki Meksikada galan gadymy Maya medeniýetini öwrenmek ýaly İşler var da onun şunki siyaset bilen hiç bir bağlanışı yok. Yönü alim bolan adam şunu öwrenýär. Şunun bilen birlikte Samoylovich, Bertels, Bartol diýeli adamlarym alim bolan üçin şu dünya garaşy açma üçin şu tema aralaşdylar, şuna girdiler. Bir uğurda da ören gowy işler etdiler. Yönü olaryň şu hyzmaty ahirine olaryň başyna ýetdi. Samoylovichi atyp öldürdiler. Meselen Bartol'dun adi agdalmadığı işleri köp vaqtlap çap edilmedi. Yoksa Bartol'dun öz dörünü gati ulu iş edipti. Şolar gati ulu iş edipti. Olar bir ya iki del uonlarca. Sovet Sayozu'nun ayrıtinim onun ceza verici organlarının iki sani esasi korkyan vaadi vardı. Biz vaabatınla ol biri pan-turkizm, beyleksi pan-islamizm. Yani Türkü dünyanı öwrenip başlasan seni yigren yalar, seni erbet boryadılar. Şeyde de İslam dünyasını öğrenip başlasan, ol adamları da hoplu bilyadılar. Yine şeyde bir ayrıdan göze görünmeyen hop vardı. Samoylovic şol hopun karşısına gidip bildi, öğren işlep bildi.
Türkmen diline çap edilen kollanmalar köprünç Samoylovic, Paçalovski, Bartolt, Bertels yalı dilçalmırın atlara gidiyor Türkmen diline çap edilen kollanmalarda. Siz 19. asırın ahırlarına, 20. asırın başlarına hedir ki resmi Türkmen dilinin reformirlenmeyine, onun tədədən şekillendirilip mitbuğut dilinin, edevi Türkmen dilinin ve ılmı tehniki dilin kemale getirilmeyine başka haysi dilçalmır katlaşıptır şu prosesi.
Şol senin kut ağzak geçişin yani Şutay'da Potsilievski'nin adını aitmak gerek. Ol Belarus'tan olan alim Minsk'den geliptir, Türkmenlerin arasında yaşaptır, hem işlettir. Ol 48. yılın yer ırınmasında yok olupdur, kesevin arasında kalıptır. Şol Moğolumluğumuz gürün verirdi Potsilievski'nin öyünün yumurlan cahinin ornunu diye kitaplar çarşar yatardı diye köp köp kitabı olupdur. Ol adam hemä şol türkmen dilinin öwrenilmegine yardım edipdir. İkinci bir taraftan türkmen alimlarının yetişmegine meselen Professor Hıdırov, akademik Pygamazim fiyalı adamların Zuleyha Muhammedova yali dilçi hem edebiyatçı alimlerin ösüp yetişmegine ören ulu yardım edipdir. Her gedek sapaga gelenine üniversitete sapak vermäne gelenine yani bilen bir horjun kitap getirir eken şol adam. Şol kitapları studentlere yeke yekeden görkez ereken ona şeyle çeşme var, şeyle çeşme var, şu var, yine şu yerlerden peydalanıp bilersiniz deyip. Ol bir pedagog, yani terbiyeçi, görközücü adam olupdur. Ya da Bartolt var da aydılandı. Bartolt sonku dörödülen Sovet Respublikalarının keskitlenmeğini tanqid ediptir. Mesela Xiva hanlığı yok ediliptir. Sonki Respublika dörödülönü Bukhara emirliği yok ediliptir. Ol neyem için Xiva hanlığı yok ediliyor diye. 2000 tarihi bar devlet, önden geleyen devlet, revolüsyon ilyanının ol özünün Respublikadığını zar etti. Hatta Lenin'i Xorezm Respublikasının ilkinci devlet sıylığını verdiler. Yine şeyler Respublikalar yok edildi. Şol medeniyet yok edildi. Bartalı. Şu yerlere barıp işleyen adamlar yerli medeniyeti bilmeli, yerli dili bilmeli deyip çıkış etti. Yani Bartalı'nın batını, ol Stalin'in kadavına duçar bulman onun ün yok oldu. 30. yılda yani işleri yine sonki yıllarda has sonki yıllarda çap edilip başlandı. Şu yerde bir ayrıtin bellemeli yağday var. Rusya'nın yukarı kucaylarına ayrıtinin Peterburg'da Türk dili, Fars dili hem Arap dilleri öğrenülüye, şol öğrenülüye şeyle ılım var. Yani şol uğurdun Türk milletlerden hiçbiri okap bilim alıp bilmedi. Türk halkları şol uğurlardan okumak kadagandı. Şun üçünüm Samoylovic yali başka milletin adamı öğreniyordu, başka milletin adamları okap kemil oluyordular. Hem bizim tarihimizi öğrenmeye, edebiyatı öğrenmeye uluyup koşuyordular. Mesela neyem için Samoylovic'in ya da Bartolt'un ya da Bertels'in aydınlığı bir Türkmen alimi aydık bilen ok diyen mesele var. Neyem için onların sözü ileri tutuluyor diyen karayışlarım var. Yani onların dünya karayışı, katı giyin, giyin çekti. Onlar Türkmen edebiyatına seyredenlerine beylik halkların derecesinden seyrediyorlar. Olar beylik halkları bilip şunun dilimini, Türkmen'in medeniyetinin ne hilediğini biliyorlar. Şunu öğreniyorlar. Yani şu medeniyeti öğrenmeklük Sovyetler zamanını kadağanlı.
Edevi Türkmen dilinin ılımı taydan kemale getirilmeğini, onun kaytadan şekillendirilmeğini, özgü milletlerden bulan dilçi alımların mühüm rol oynamağını, şu işlerin göz başına esasan şoların durmağını, şeyli asıl işlerin özgü milletlerden bulan günde kuruşuna asır dilçi alımlar tarafından düğübünün tutulmağını neye hil düşünmeli?
Bir, alımların yukarı insan terör düşüncesi bilen seskitlek bolor dip pikir edýän, olarda ýokary insanperwer düşünje bar. Ýagny adamzada, adamzadyň döreden medeniýetine bolan äwir uly sarpy bar. Şol hormaty ödeme üçin, şol medeniýeti özleşdirme üçin olar şu işleri edýärler. Özlerim olar ören taýýarlyklı adamlar. Meselen biz soň karmlardan bir telsi alsak, bir tels 15 dili kämil bilipdir. Gol ýazmalary okap bilipdir. Egerde biz öz sevitimiz barada gurrun eslep, ol türkü dilleri bilipdir. Şoň bilen birlikde Fars dilini, Arap dilini hem kadimi dilleri bilipdir. Şol esasda da ol gowy iş edip bilipdir. Yene de bir bellemeli zat, ol medeniyeti, şol adamlar, medeniyeti, Türkmen medeniyetini beylik bir medeniyet bilen deňeşdirmegi başaryptyrlar. Meselem, Türkmen edebiyatının Azerbaycan edebiyatından täsiri ya da Türkmen edebiyatı bilen Türk edebiyatının täsiri ya da Mumy Merkez Aziya halklarının edebiyatının özara täsirleri diyen yali umumi uğurlardan işlemegi başaryptyr. Olar ören universal alimler bolupdyrlar. Şol ýokary insan perwer duýgusy da olary şu hyzmata getiripdir.
Ýöne şu türkmen diliniň täzeden şekillendirilmegine, şoň resmi görnüşleri reformirlenmegine şol özgün milletlerden olan günde gorşunaslaryň, türkologlaryň dronlyk barada pikirlenýärler mi daýberde? Şu esasy şu prosesiň sakatyna özgün milletlerden olan adamlaryň dronlyk barada pikirlenýärler mi?
Men doly ulaşýan bir pikir bilen sebäbi türkmen diliniň grammatikasy ýazylanyna, türkmen dili öwrenilenine, şonuň başyna şol alimler durupdyr. Şonuň bilen birlikde Tatar alimleri, Başgyrdystandan bolan alimler, Azerbaycan alimleri durupdyrlar. Meselem, türkmen diliniň ilkinji kämil grammatika kitabyny Gelliyev Aliyev bilen bilelikde ýazypdyr. İki awtor bolup ýazypdyrlar. Olar türkmen dilini klasifikasiýa getirmekde, ýagny düşümler bilen üýtgemegi, türkmen diliniň ýönkemede üýtgemegi, at, işlik, sypat ýa-da hal ýaly toporlara bölünmegi, türkmen dilini grammatikasy, fonetikasy şu uğurları ayrı-ayrı işlemekte olar ören bu kömek ediptirler, olar yardım veriptirler. Eger de biz yatlak geçtik, şu ilimin düğününü, dil biliminin düğününü aslında Aristotel duruya, kadimi Grek alimi. Aristotel düşümler ulgomunu dörüdün. Bir dilde meselim 7 düşüm var, beylik bir de dilde 5, köp dillerde de 6 düşüm var. Bu katı irden geliyen ilim, öngden geliyen ilim, şol ilime layıklıkta Türkmen dilini klasifikasi etmek, yani şol ilime Türkmen dilini kavat getirmek meselesini şol halkların alimleri Türkmenleri ýazyp ulyk kömek berdiler.
Indi Türkmenistanyň häzirki döwlet siýasaty biziň şu iki gepleşikleri gurrunyň diýen alimlerimize, adamlarymyza nähe ilçemileşýär? Şolaryň atdyr agdalýarmy, bitiren işleri hormatlanýarmy?
Şol ýok, gynansagam gaty ýok. Biz bu yerde dine bir dil hem edebiyatı arada gurrun ettik. Ol dürlü uğurlarda da bar. Meselim tevhivatı öğrenmek, Türkmenistan'ın florasını, faunasını öğrenmek yani uğurlarda da evet ulu işler eden adamlar bar. Yönü Türkmenistan şol mesele yeterlik hormat koyunok deyip hasar ediyen bir meselen bir şol önkü Sovyetler dövrününe köçülürü her hili atlar dakılardı. Meselen batı bir gen atlar vardı 13. Ağustos deniyali at vardı. Bir vakta Aleksandr Nevski hücüme başlarını 13. Ağustos'ta başlattır diyen gurrun var. Şol son adı bilen bağlanışıklı. Yönü şol türkmen köçelerini meselen Bartaldyň ýa diğer telsin ýa da Samoylovichiň adyny dakmadylar. Şoň bilen birlikde meselen Tergukasow diýip köçe bardy. Tergukasow. Tergukasow diýilýän adam. Göktepe kalasyny basyp almak meselesinde Padişah Rusiýasyna öz pikirini aýdan adam, ol şol demir ýol çekmeli, demir ýol geçirmeli, şol kolonyanyň üstünden eger şu demir yol geçmese onu ol kolonyanın iktisadi ähmiýeti bolmaýar diýen ideýany öňe süren adam, ýagny kolonial sistemany, kolonial düzgünü gollan adam. Şol adamın adyny köçe bardy. Ýöne gynansagam şol aýdan bizim alimlerimiz türkmen medeniýetiniň, türkmen edebiýatynyň öwrenilmegine uly goşun alimlerimiz barada hiç bir ýatlama bolmady. Ýagny şolaryň atlaryny ebedileşdirmek, bir kitapxanalara dakmak ya da şolar barada memuarlar yazmak, ýatlamalar yazmak ýaly işleri başa barmady.